ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Yo, mga katropa, 7:02 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Gian.
Yay, mga katropas, kamusta po ba ang araw ninyo ngayon? Kayo po ba ay chill? Chill ka lang, Katropang Gian. Datang katita lahat ng hair mo.
Galing kasi ako sa mainit na ano, nabakbakan ng mga tao sa Upfront 2017, USC Candidates Forum.
Malapit na po yan, mga katropas. Next week, actually, ay election na po ng... Election na po dito. Hindi pa po ito barangay election. Ito po ay yung aming local student council elections. So, para po... Kaya next week ay mas mainit ang magaganap ng mga usapin. Ganun, parang ganun. So, antabayanan nyo lamang po yan dito. Dito po yan sa... meron po ka tayong DZUP. Meron tayong boboto ako, the special DZUP. UP Halalan 2017 UPD
Halalan UPD 2017
coverage yan. Yes. Ikaw katropang Shirelle, how are you? Pagod na.
Tapos
Thursday na kasi, 'di ba? Parang alam na ng katawan mo Friday na. Pag Friday na ay na niya magtrabaho.
Oo.
'Di ba? Friday Thursday na ng gabi. Yan mga mahihirap na mga ano yan, senyales yan.
Yan.
Buti na lang merong tropang radyo na mapapakinggan nila para gumaang kanilang mga
yes,
diba?
Yes.
So mga katropas, diretso na po tayo sa ating pinag-uusapan this week. Ito po yung your dating resume. Alam niyo po ba kung kayo po ba ay maha-hire sa inyong dating resume or ay dito lang yan, pare-pareho lang yan eh. Iba-ibang mga parte ng ating resume na inilalatag natin sa perspective ng dating ang ating pinag-uusapan ngayong linggo na ito. Take note po, hindi po amin ito. Kami po ay nagnakaw lamang ng inspirasyon mula po sa internet kung saan meron pong naturang dating resume na pinost yung isang very interesting character. So, tuwan-tuwa po kami doon at dahil dyan, binigyan buhay po namin ng sariling version ng DZUP ng dating resume, ng Tropang Radio ng dating resume. Actually, may ilan tayong mga katropas nakapost po kanilang dating resume for your viewing pleasure. Diba?
Yeah.
So, kung kayo po ay gusto niyo pong malaman kung ito po ay potential na i-date ninyo, ay tingnan niyo lamang po ang kanilang dating resume. Matanong po natin sa ating mga katropas ngayong araw na ito. Una sa lahat, sa dating resume, ano una niyong tinitingnan? Go, katropang Shirelle.
Sa dating resume, una kong tinitignan ay personal information.
Aha! Anong mahalaga doon? Kung taga Laguna, hindi mo yan pwedeng patulang. Malayo eh.
Ako, willingness to open personal information for me.
Ayun.
Yung konsepto ng, kasi diba, yung personal information na ilalagay mo sa resume ay limited lang yan. Pero depende sa ina-applyan mo kung gaano karaming information. Na very, diba, you feel vulnerable kapag ka ikaw ay mag-field ng resume. Pero pag sobrang importante sa yung pagsasubmitan mo ng resume, merong mga ilang information doon na ipagkakatiwala mo.
Ayun na, sobrang lalim naman ang pagtingin sa personal information noon. Grabe, grabe. Ikaw katropang Gian, anong una mong tinitingnan sa dating resume ng someone? Kung nakalatag siya sa dating resume.
Kasama yung personal information, pero mas special skills.
Ah!
Special skills dahil I want to see something that's unique.
Aha, kakaiba.
Unique that's going to benefit the both of us if we eventually become a couple.
Yeah, eventually if you are going to date exclusively. Napakaganda pa naman ang segue na yun. Ayoko na munang sabihin yung sa akin. Pero i-attach ko na sa ano yung ating topic today. Tama-tama sabi yung something special. At ngayong araw na ito, ang pag-uusapan ay award, recognition, and achievement. Diba? Sa ano, sa isang resume natin, kapag regular na resume, diba nilalagay mo dun kung anong mga awards ang mga napanalunan mo? Lalo kung sa isang field na naging mahalaga yung awards na yun. Halimbawa, meron akong first runner-up nung high school pa po ako, first runner-up sa isang beauty contest. Hindi naman yun mahalaga kung ako ay nag-a-apply ng isang professor position o hindi naman yun mahalaga kung nag-a-apply ako ng isang position na may kinakailangan sa pagiging mechanical engineer o diba? Kahit naman special, kahit award yun, siguro naman mas mahalaga ay yung awards na ano na mas may kinalaman dun sa pinag-a-applyan mo. Mm-hmm. So ako personally, ano ba ang una kong tinitingnan? Naku, ang sama ko, education attainment ba?
Oh no.
Oh, hindi, ibig sabihin, hindi actually, hindi ko siya tinitingnan for the purposes na ano kung, well, number one, kung makaka, kung interesting ba yung field na ano niya, na kung nasaan siya. So minsan bawas naman, ay okay to ah, para uy kakaiba to ah, di ba? So I think doon siguro sa sa level na yon, hindi ko na rin matatanggal na titingnan ko na rin kung ano yung what he does for a living, kasi syempre klaro din sa akin kung ano rin yung gusto kong pag-usapan namin. Hindi mahalaga sa akin yung sweldo or anything like that ah. Gusto ko lang na uy, ay naku, ang interesting siguro nito kasi archivist siya sa ano, sa isang museum. I think yung mga ganong bagay ay makikita ko agad, magpipik agad ng aking interest. Of course, maraming mga bagay na bahagi ng dating resume na ay okay, ang ganda ng trabaho, sa mga ugali, okay, so check X na yung mga bagay na yon. Okay? So punta na tayo sa award recognition and achievement, 'di ba, katropas? Kaya mga katropas, ready na ba kayo? Itatanong ko muna katropas, kung may isang award na ilalagay niyo or achievement or recognition na ilalagay niyo sa inyong dating resume, ano 'yon? Katropang, oy, teka, masyadong mabilis, katropa. 1 2 3. Katropang Gian.
Your company in doing your house chores.
Ayun!
Saan pa kayo makakita ng ganyan? Siguro meron din, pero okay na.
So, yun ang pinakamatindi mong achievement. Achievement mo ba yan considered or recognition?
Siguro, ano, I mean, in terms of a relationship.
Mm-hmm.
Kasi, di ba, usually merong stereotype na ang dudes hindi nag-clean ng ano.
Uh-oh.
And since I'm looking for long-term relationships, syempre pinaplano ko na yung ano, yung marriage, no?
Uh-oh.
Or yung kapag kami dalawa ay nagkasal na. So, 'di ba, magiging problem 'yun. Baka mag-away pa kami. Hindi ka naglalaba, hindi ka nag-ano. Eh, gagawin ko po 'yun.
Yeah. Katropang Gian, ang ganda nung tanong na 'yon. Kaya lang ang ano doon ay yung bang pag mahilig ka maglinis, hinahanap mo rin ba 'yan? Na magaling maglinis? A potential partner mo? Yun lang. baka na maglagna agad ako sa dating resume ko kay Katropang Gian. Na, yun ba, hinahanap mo ba? Oh, hindi. Parang, magaling na naman ako maglaba. Hindi ko na kailangan ako maglalaba pa.
Siguro, okay lang na I'll do most of it. Pero kailangan ko makita yung ano mo, yung parang effort. Ano na, effort lang na, I'm also cleaning, my love.
Okay, sige. Ikaw, katropang Shell. Ano ang pinakamatindi mong relationship achievement, award, or recognition?
Ang hirap!
Ang hirap pa?
Oo, ang hirap. Parang ang hirap.
Ang ibig sabihin nito yung pang-dating resume mo, boom na boom.
Oo nga eh.
Mm-mm.
Iniisip ko kasi dun sa konsepto ng dating resume ko, ano ba yung pwede mong ilagay dun na award in terms of relationship na one, oh, hindi ka ba pwede siya mai-intimidate?
Sexy yung bosses mo sa gabi. Oh, di ba? Mga ganun mga award yun, di ba?
I use my mouth for work.
Aguy, patay tayo dyan. Natapa, mga misinterpret yun.
Ako nga, no? Yes,
I
yung
use my
voice.
Brains and my mouth.
And brains. Yeah. For work. Kasi teacher din.
Teacher nga, oo. Yung bosses natin ay bahagi ng ano, bahagi ng ating trabaho, di ba?
Pero parang hindi yata yun ang gusto ko.
Na nakalagay
na. Na nakalagay sa resume. may naisip ako kanina eh, na konsepto ng honesty award.
Ah, yes. That's an
kasi
award.
If you confront...
Award Angel award. Di ba Angel award?
Honesty award.
If you confront me, even if feeling ko I'm not at fault, I would be very, very, very transparent.
Maganda yun ah. Maganda yun. So, maganda ang paghahalo talaga. Oh, sige. Tuloy.
So, minsan, kung positive o negative yun, mahahalata mo sa akin. Madali akong mabasa kung ano yung tunay na sa loobin.
Maganda yun. Maganda yun. Magandang paghaluin ang honesty at galing sa paglilinis. Yun pala yung award.
Oo, yun pala yung award na yun. Mm-mm. Pwede
gusto
yan.
Gusto ko sana maging loyalty awardee. Pero di ko pa alam dahil never
hindi
pa
pa na-test. Mm, ah, so. Maganda. Pero hopefully,
I'm really, really sure na more
meron
or less
loyalty
loyal
award. Oo. Ako, meron akong isang award na nakuha few years back. Na yun siguro yung gusto kong ma-highlight na award kasi ano yun yung most loved teacher award. Meron din ako isang I love na award yung last year, yung teaching award. Pero ang feeling ko mas gusto ko yung most loved teacher kaysa doon sa magaling kang teacher award. Feeling ko lang nung panahon na yun. Kasi yung most loved teacher, binoto ng mga sudyante. So, nung nanalo ka ng most loved teacher nung panahon na yun, parang feeling ko, yun talaga yung ano ko, yung may sense of ano talaga ako, fulfillment. Tapos, pero kaya ako gusto siya kasi dun sa konsepto ng most loved. Mm-hmm. Na parang in essence, pag tinignan ng someone, itong award na to, okay to kasi super. Parang na-survey. parang super. Nakapag-survey na ng mga tao na kung lovable ba siya, di ba? Mm-hmm. So parang pag nakita, most loved teacher award, ibig sabihin lovable mm-hmm. ito, di ba? So yun siguro.
Pero ginalingan.
Oo.
Wala na.
Wala akong kinalaman kami naman na doon, in fairness. Tapos ano, tuwan-tuwa ako doon. Pero kung meron akong i-add on, meron ba ng most lambing award? Gusto ko yun.
Ah, yes.
Oo, na parang, hindi po ako nahihiyang maglambing. Kaya lang yun nga, lagi sasabi, uy, nakaka-wash ba yun? Yung mga comment na gano'n kasi malambing ako. Parang, uy, ang cute-cute mo naman. Uy, ang gwapo mo today. Yung mga gano'n, lagi akong very expressive sa mga feels ko. Kasi feeling ko, bakit mo i-deny na malaman ng tao kung ano talaga yung positive and for positive na ano na nadadala niya sa buhay mo, 'di ba? Mm. So ako sasabi ko, oh, ang crush kita. Talaga? Bakit? Kasi parang pag nakita ko, parang sumasaya yung buhay ko. Pero pag narinig mo sa ibang tao, yan parang, what? Ano ba ito? Oh, ash talaga to.
Lambing.
Oo, pero lambing lang yun. Oo, kasi parang feeling ko, ano yun, kasama yun dun sa ka-award na mga bagay-bagay. Okay, so mga katropas, break po muna tayo. Pero sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang ating mga guest katropas para po sa araw na ito at pag-uusapan naman natin ano naman ang ka-award sa kanila na kailangan ilagay sa kanilang dating resume. O diba, wag po kayong aalis, babalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa TZUP 1604. Tayo na makinig sa TZUP 1604. Ikaw ang po tayo sa TZUP 1604. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
In this age, millennials are taking social media by storm when it comes to social issues. UP Euro brings you Millennials March, taking a stand on social as this year's Euro Summit. This will be on April 3, 1 to 4 p.m. at the Engineering Theater, UP Diliman. Hear from Noel Tapili, Nathania Chua, and other social media personalities about the millennials taking a stand on controversial issues using social media as the center stage. Visit facebook.com/UPEuro for more details. This is brought to you by UPEuro in partnership with DZUP 1602, Kasali ka!
Buti pa, barkada. Nandyan pag kailangan. Ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio. Yo, mga katropa, it's 16 minutes after 7. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Jane. Mga katropas, tayo pa rin po ay nag-uusap nag-uusap at nag-a-assess ng ating dating resume, 'di ba? At syempre, pagka-resume, hindi pwede na ang tinitingnan mo lang mga aplikante, mga tatlong tao lang, 'di ba? Dapat medyo marami para meron kang choices. So ngayong araw po na ito, dinamihan natin ang ating mga choices and options na magbibigay sa atin ng kanilang mga sariling opinion tungkol sa ating topic ngayong araw na ito. So kilalanin natin sila mula sa House of Pearl. Mga katropas, pakilala po kayo.
Yo, 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 mga katropa. Ako si katropang Angel.
Yo, 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 mga katropa. Ako si katropang Maxine.
Yo, 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 mga katropa. Ako si katropang James.
Yan. Ako si katropang James, katropang Angel, at si katropang Maxine. Kilalanin naman muna natin ng konting information about them. Some personal information like year level. Yun na lang. Huwag na natin alamin yung mga address ninyo sa bahay. Baka mamaya utangan pa kayo. So, year level, major, di ba? So, alamin natin yung mga bagay na yan. Katropang Angel.
Second year po ako, majoring in philosophy.
Philosophy. Yeah. Aha. Okay, katropang Maxine.
Second year student ng journalism.
Journalism. At si katropang James.
Second year journalism din.
Journalism din. Ayan. So, para po sa kaalaman ng ating mga katropas na ngayon lamang nakikinig at kino-question, ano ba yung houses? Yan po yung aming cute na mga na names ng mga nagpa-participate ng mga classes dito sa ating pagbo-board dito sa Tropang Radio. Ang House of Pearl po ay base po sa kanilang teacher sa kanilang klase, o di ba? So kamusta naman ang House of Pearl? Parang tahimik. Ano sasabi mo, Katropang Maxine? Why is so quiet?
Kasi po ano, kulang sa time din. Pero
hala, totoo ba ito?
Yes po. Pero I think marami naman po kaming classmates na nagte-try talaga and lumabas po yung results na lowest kami. But we've been trying.
So po. Try na lang is hindi last.
Yes po.
Go for second to the last. Huwag ganon. Syempre pag-achieve kailangan ano, ay medyo alam mo yung feeling, mga katropas, na yung nagka-crush ka tapos nakikita mo lagi na siyang may kasamang someone else. Tapos naisip mo, ay, wala na. Go for last na lang ba? Go for, wala na. Ay, total na agad na una na naman yun. Pahuli na lang ako. Siyempre, hindi. Diba, isipin mo, ay, meron naman ako maka-achieve-achieve na mga characteristics na po pwede ko pang ipaglaban. Tama, diba? It's never too late. Malay ba natin, makahabol pa. Or at least, die trying. Okay, so katropa, itanong ko muna tulad ng pinag-uusapan kanina, tatanong ko rin sa inyo yung tinanong ko kay katropang Shirelle at kay katropang Gian. And kung may dating resume ka, ano ang highlightable dito? Diba? Ibig sabihin, ay, ito na, bonggang-bongga ito. Katropang James, mauna ka na.
Ah, tungkol po sa akin?
Siyempre, ikaw naman. Eh, magbibigay ka ba ng dating resume na ibang tao, katropang James?
Yung pinaka-highlight ko ay hindi ako choosy.
Hindi choosy? Saan? Sa pagkain? Sa anything? Hindi ka
sa lahat. Sa pagkain. Sa tao.
Hindi ka choosy?
Hindi.
Gusto ba natin yun? Okay, katropang Angel. Ikaw, gusto mo yun na ayaw mo na hindi choosy?
Gusto ko yun kasi
Sige.
Low maintenance din ako. Kahit kiosk lang, baby ice cream. Love that kind of hangout. Ganun.
O ngayon, ikaw naman, ano naman highlightable sa dating resume mo?
Hindi talaga ako choosy in anything.
Ay, pareho. Pareho mga dating resume nito. Hindi na kami makakapili sa inyo. Paano ba yan? O yun. So, hindi choosy. So, relax lang. Ano lang. Chill in essence.
Yes.
Okay. Ikaw katropang Maxine.
Siguro yung personality ko. Hindi ko kailangan na madalas na nagdo-date sa labas. I'd rather watch a movie at home or yun.
So ibig sabihin nito, katropang Gian, katropang Shirelle, hindi sila maggastos ka-date. At mahalaga yan ngayong panahon na ito ng practical na buhay, di ba? Pag nalaman mo, ay, kasi gusto kumain dito sa restaurant na to na 5 stars. Ay, Diyos ko dahil, hindi ko yan kaya 5 stars. 5 pesos lang ang laman ng bulsa ko. Okay. So, tumuloy na tayo dun sa awards, recognitions, and achievements. Kung, halimbawa, masasabi mo na kung ikaw ay pipili ng someone at ang pagbabasihan mo ay awards, recognition, and achievement, ano ang preferred mo na achievement, award, or recognition niya na magpapa-highlight at magsasabing, ay, gusto ko to kasi ito ang kanyang mga natanggap sa kanyang buhay. Remember ang awards, recognition, and achievement? Hindi mo sarili lang yun eh, no? Parang may nagsabi na carry to, okay to, diba? O ikaw muna katropang Maxine.
Wala naman specifically, pero siguro bonus na lang if academic achiever siya.
Yun, ibig sabihin magna cum laude, summa cum laude. But like, may gold medal.
Pero ano, gusto ko kasi, ewan ko kung choosy lang ako, or gusto ko kasi galing Big Four. So if galing ka, if
ayun
galing
na,
ka ng Big Four.
Yung mga hindi na galing sa Big Four, nasa Big Five lang. Wink, wink, wink. Okay, sige, tuloy mo. So yun siya.
Yun siya.
Mm-mm. Basta, pero pagka halimbawa, kailangan kasi kung award, level up pa. Halimbawa, siya ba yung tipong kailangan ay nakakapasa lang? Kasi kung Big Four nakakapasa, pwede na eh. Yes, kailangan ba nag-excel?
No naman. Kasi may naligaw sa akin dati. But like, medyo hindi siya intellectual, but like gamer. And okay naman until nalaman ko na Marcos apologist. Parang
super,
super, wala na.
Yun na pala ang dahilan ng lahat. Ako din, alam mo, ngayong panahon na to, dapat inilagay natin to sa topics natin this week. Yung politics, minsan, okay, sabi ko, gusto ko na siya lahat. Ay, okay. Hindi, kasi nag-post siya ng something na hindi ko masyadong yes, gustong basahin. Okay, yes. Okay, magandang ano yan, magandang stand yan sa buhay, katropang Maxine. Katropang Angel, how about you?
I mean, mabango din na, ay parang highlight din yung academic achievements. Pero ako kasi, I look for loyalty. So, loyalty
award! So, gusto mo lang ng loyal sa'yo, yes, o loyal, yes, sa anyone?
Loyal,
kung loyal pa sa dating girlfriend.
Oh no! Patay tayo dyan.
Okay, ikaw katropang James, anong award ang magpapatingkad ng kanyang resume para sa'yo?
Sa akin, hindi naman kailangan na taga-UP ka. Basta award na sa akin pag ano, open-minded ka.
Business?
Hindi. Sa mga bagay-bagay, I mean, may mga political views ka pero hindi ka close sa mga views na yun. Kaya mo maipag-usap about a lot of things ng nang bukas ka talaga.
Maganda yun, di ba? So kung tayo ay nagja-judge ng iba basta kanilang achievement at awards, tayo din naman kailangan magja-judge tayo. So tayo naman, ano ba ang masasabi natin pinaka-achieve natin in terms of dating? Kumbaga mga nagawa na natin, magagawa, or mga bagay na wala kinalaman sa dating pero parang ka-achieve-achieve yan pagka pag-iba ang nakatingin, di ba? Halimbawa, yung na-realize mo, ay ano rin pala to? Zumba instructor. Parang dahil mahilig ka mag-zumba, pasok yun, di ba? Pasok yun sa mga mahilig sumayaw like me or something. O videoke queen, o di ba? Gusto mo naman pala magaling makipag-duet sa iyo. So yun ang gusto mong highlightable sa iyong resume. Ikaw muna katropang Angel.
Ako kasi ako yung friend na hindi magaling mag-advise pero I can proudly say na I'm a good listener kasi I know na some people just need like other people to listen to them na parang kahit di ka magsalita. So like ayun, I think.
Okay, ikaw katropang Maxine.
Siguro kabaligtad naman nung kay Angel, I'm good at giving advice. Na parang sabi ng friends ko nung debut na parang when they need help, sa akin sila lumalapit.
Sige, tuloy mo.
Parang
yung pagiging ability mo to give.
Yeah, even though I haven't experienced it yet, na parang I'm older, I think wiser now than people my age and I'm mature.
Maganda yan. Katropang James.
Yung akin yung pinagsama nung kanila.
Ay, wow.
Pero pag ano lang yun, para dun sa mga friends nung tao. Kasi pag nandun na ako sa situation talaga, medyo hindi na ako magaling. Pero pag nakikita ko lang from outside
of the
box,
an outside perspective, oo.
Kaya ko yung ginagawa nila, pero yun.
Eh kasi sa totoo naman talaga, pag ikaw tumadaan, hindi mo naman talaga maisip yung mga sinasabi sa'yo, di ba? Ang dami mong masashare pag hindi ikaw ang dumadaan doon. And last question para sa ating mga katropas, kailan mo ba sasabihin na award ang isang dating situation? Ibig sabihin, ay, ganito na kami together. So, ibig sabihin, ka-award-award ito at ano to, extraordinary. Katropang James, ikaw muna.
Ka-award-award.
O, yung kayong dalawa, parang, ay, pasok, ito, ano to, medyo, ano to, level, ano to, mas mataas na level to at hindi ito, ordinaryo lang.
Ang hirap mag-isip.
Si katropang... si kauna katropang ano, Gian.
I'd know na award kapag ano, she listens or that she's interested. I can see naman, I mean, people can see if the person's interested. Eh. So, if the person's interested in me, then award na yun. Kasi yun lang naman gusto ko eh. Interested siya eh. Gusto ko na siya. Tapos interested pa siya sa akin. Wow.
Diba? Simpleng hopes lang and dreams yun, diba? O, katropang Maxine.
Kapag hindi ako na-bore after a few months, kasi feeling ko yun din yung problem ko, kaya wala nagtagal. Mm. Kasi parang, after a while, I get tired na parang pareho lang ng arguments, na yun na lang din pinag-aawayan.
So, iba-iba naman dapat ang pag-aawayan, ano? Okay, parang tama yun, boredom, mas mahirap kalaban yan. Katropang Angel?
Ako siguro, ang cliche pakinggan, pero siguro whenever I go to bed, tapos I sleep with a smile on my face,
na,
parang knowing
yun
na...
award na yun. Parang pati text lang na, okay, good night, di ba?
Award na yun.
Kissy face
award
emoji.
Award
na yun. In fairness, kay katropang Angel, ha? Mababaw ang kaligayan. Ikaw katropang James.
Sa akin, award na pag ano, inaaway na niya ako.
Ah, okay. So may violence. I mean, pag, violence involved dito.
Pag challenge niya yung personality ko, yung mga views ko in life, kasi para na rin mag-improve ako as a person.
Ayan. Beautiful. Beautifully said. Ayan, mga katrawas, maraming salamat. Meron ba kayong gustong batiin ngayong araw na ito? Baka nakikinig sa inyo, nanay, lola, tita, pinsan ng lola. Sige, katropang Angel, ikaw muna.
Well, kasi kanina may meeting kami sa CMC, sa harap ng CMC Audi. So, if my org mates are still there, hi guys!
Sabihin mo kanong org sila.
Adcore, to my UP Adcore org mates, hi guys! Mua
hi
kayo.
Hi guys, mua daw. Okay, katropang Maxine?
Hi to my sister who I asked not to listen kasi nakakahiya.
Hindi naman yata masyadong nakakahiya.
It's on air and like... I don't know. I asked my mom not to listen as well kasi na, ano, it's not something you tell your parents.
Yeah, mahirap talaga yung sasabihin mo, uy, wag ka makikinig mamaya alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa tropang radio. Baka makinig sila eh kasi sinabi mo lahat ng detalye eh.
Hindi po naman.
Okay, katropang James.
Binabati ko po yung nanay ko. Pakatay na po kayo ng baboy dyan sa...
Yay! Sikat ka na!
Yung tumanggap po ng aking resume nandyan sa labas.
Ayun! Ikaw pala yun. Yon, ate. Kamusta naman na kanya recognition? Nako, yan naman pala. Nagkaroon ka na pala ng recognition. Ox na yan. Check na yan. Thank you very much. Thank you very much, katropang Angel, katropang Maxine, at katropang James. Of course, lumaki na naman ang tropang radio family dahil sabi nga natin dito sa tropang radio, once sa katropa,
always sa katropa.
Huwag po kayong aalis, babalik ang tropang rad. Yo!
Halika na makinig sa
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you Immunity 2017. Bakuna para sa lahat mula bata hanggang pagtanda this April 2017. Join us as we further extend immunity's reach to Filipinos outside of the UP Manila campus. Projects include the Immunity Mobile Application, Turok Purok Protecting the Nation through Responsible Immunization, Aklatang Mu Sigma Phi Immunity Leg, and the Multimedia Awareness Campaign. For more information, you may email immunity.msps@gmail.com. This is brought to you by Mu Sigma Phi in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, 7:31 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Jane. Yan mga katropas, dahil bumabalik sa ating dating resume. At of course, nakapag-input na ang ating mga guest katropas kani-kanina lang. Maraming salamat muli kay Katropang James, kay Katropang Maxine, at kay Katropang Angel sa kanilang contributions. Yan. Mm-hmm. So, babalik tayo sa awards, recognitions, and achievements. Diba? Kasi yung mga bagay na yan, ang sinabi ko nga kanina, parang may jury, yung ibang tao ang nagsasabi na kung gaano ka ba, kaano, kumbaga, ibang tao ang nagbibigay sa'yo ng affirmation na magaling ka sa something. Diba? Hindi mo sarili lang. Diba sa dating resume, sulat mo yung mga skills mo, pero sarili mo yon na perspective. Yes. Pero pagka nagkaroon ka ng best in talent, diba, ano yun? Coming from someone juried, else. Yes. O juried na. Pero bago natin pag-usapan at lumalim tayo dun sa usapan na yon, ay magbasa muna tayo ng ilang mga comments ng ating mga katropas online tungkol sa ating pinag-uusapan ngayong araw na ito.
Yes, at very interesting po, no? Ang daming mga witty na sagot ng mga katropas natin sa tanong na anong award o recognition ang ilalagay mo sa iyong dating resume. Sabi ni katropang Gab Village Panda, sabi niya, at tropang radio, best in looking for funny images. Asan yung sinabi niya kanina?
Hashtag House of Ivy.
Hashtag yan. House of Ivy. Asan yung sinabi niya kanina? Ayun. Anong award recognition ang ilalagay mo sa iyong dating resume? First in sticking around, last place in letting go.
First si, place is sticking around and last place in letting go.
Letting si Katropang, go. Si Katropang Gab pa rin yung nagsabi noon.
So, ibig sabihin, ano lang, staying lang, 'di ba? Yung hanging on, malaking bagay na 'yun, award na 'yun, 'di ba? Naku, grabe, yung ganun pala, award na. Ngayon panahon na ito, 'di ba?
Okay,
yes, sige. Ito naman si Katropang M Kayaon. Marami siyang sinabi, gusto kong basahin lahat sunod-sunod. Sabi niya, at Tropang Radio, most valuable being until they get bored award. MVP until someone else comes along trophy. Puro special things lang natatanggap ko. Ah, wow. Most honest, best in staying, loyalty award. Ayan.
Yeah, no.
At saka Bachelor of Science in Feelings, major in finding, summa cum laude.
Ayun. Ayan. So, yan mo po ay mga galing. Yan po si Katropang MC Kayaon, siya po ay House of Cheeto.
Si Katropang Gab kanina ay from
House of Ivy. At House yung binasa mo lang a while ago, Katropa, na akala mo ay si Katropang MC Kayaon ay si
si Katropang
si Bonchon Chicken.
Oo, si
Katropang. Puro special thanks na natatago. Oh, wow. Yan siya po ay House of Shred.
Oo, hashtag
special thanks lang. Ibig sabihin yung mga ano lang, special awards
mga
lang.
Mga citations.
Oo nga. Ayan. So, may mga special citations po yung mga katropas natin. At meron pa dun sa, kailan mo ba masasabing hashtag award ang isang dating situation? Diba, Katropang Gian, pakibasa yung ilan sa mga sagot ng mga katropas natin.
Ayan, from at Freed Hernandez, award for me kapag nagsiselo siya, Ermer Gerd. Ang cute naman kasi post, lika nga dito, malin kita dyan. Lika nga dito.
Lika nga dito, malin kita dyan eh.
Ang galing-galing naman nun. Ayan, si ano naman, si Rain Setias, kapag mutual kayo ng feelings tapos fresh face niya, hahaha, hashtag House of Cheeto, chos. Ayan, tsaka si at MCM Kayaon, award pag na-fulfill ka, pagtapos na, pero you can say it was good and where we stood was holy ground. Hashtag House of Cheeto.
Daming hugot ng mga katropas natin.
At si Gab Villapando rin, sabi niya, kapag lumipas na ang oras na hindi mo napapansin, hashtag House of Ivy, time travel, hashtag award.
Ayun. Ayun na nga. Katropas
thank
na.
You, katropas. Thank you, sa mga nag-participate sa ating online. Keep it coming, mga katropas. At sobra po namin na e-enjoy na basahin ang mga sinasabi ninyo. Ayan. Mm-hmm.
Super witty. Benta.
Bentang-benta. Ito palang mga dapat ina-awardan. Malay nyo, mga katropas, sa ating culminating activity, magkaroon kayo ng award. Ayan.
Yeah.
So, itatanong na natin sa ating mga katropas ang ilang mga, yun nga yung kanina sinasabi ko. Kung halimbawa, kapag ba tinanong ang ibang tao about you, alam niyo may knowledge ka naman about things, pero pag tinanong ka na, pagsasabihin sa'yo, pag tinanong ko ang ibang tao about you, ano ang masasabi nilang maganda about you? Kasi yun ang konsepto ng award, di ba? Ibang tao ang nagbibigay sa'yo. So, pagka sabihin ko, katropang Shirelle, pag tinanong ko yung mga friends o ibang mga tao, kung ano ang maganda mong ka-award-award na ugali or ano, or trait or ano, or experience, ano ang ila, ano yung sasabihin nila sa akin?
Ang hirap i-claim ng award kasi I tend to not recognize the award. Yung konsepto ng sinabi ng ibang tao pero hindi mo pa pinapaniwalaan agad. Lapag sinabi nila, ang ganda mo, parang, thank you,
bakit?
Pero
may salamin na ba? Diba?
Yung ganong konsepto, hindi ko alam if marami lang ba sa atin na, or na ganun lang yung culture, lalo na siguro kapag hindi mo matanggap yung mga compliments sa'yo. Diba? Pero anong, na positive naman hopefully na award na medyo tanggap ko at medyo kaya kong i-claim na galing sa ibang tao, siguro yung konsepto ng sweetness din.
Sweetness.
Oo.
Mm-hmm. Okay na yung sweetness.
Kasi, yung alam mo yung parang first time mo sila mamit, tas ang sinasabi nila agad sa'yo ay malambing ka.
Mm-hmm.
Yung kasing award ng kilalang kilala ka, alam na yun eh. Pero yung first, yung mga first few encounters pa lang and yet nakita na nila na medyo ganun ka.
Mm-hmm.
So I think that is ka-award-award.
Yan, ka-award-award yun, diba?
Mm-hmm.
Na sweet. Sweet ako para sa na laking bagay nun.
Mm-hmm.
Yung, kasi hindi innate yun sa lahat ng tao. Diba? Tsaka talagang ang sweetness, you're putting yourself out there eh. Na whether tatanggapin ba yung sweetness mo or, di ba, parang ganoon siya. So, may mga tao din hirap din tumanggap ng sweetness. Ikaw ba katropang Gian? Ano ang sasabihin ng ibang tao about you pag tinanong namin sila?
Mahirap mag-claim, pero feeling
pero go
ko...
Lang. Pero kunwari feeling lang, ko, okay lang ngayong araw na to.
Feeling ko that's with being amiable. I mean, kahit hindi tayo magkakilala, basta pansinin mo ko, I'm sure to recognize you. Tapos mag-uusap tayo kahit matagal. So as long as we have the same, I mean, nandun tayo sa range ng same beliefs. I'm a Marcos apologist then. So, baka hindi tayo mag-usap nun or mag-away tayo. Pero yun, siguro amiable. Ako nga eh, parang wala sa akin yung ano. So, kung pag nakita mo ako tapos mag-usap tayo, I'd talk with you kahit matagal.
Mm-mm.
Tapos siguro yung believing in the goodness of people.
Yan. So, ibig sabihin, si Katropa Gian po, bihira, pero nagkakaroon din ng times na umiinit ang ulo. So, usually naman po ay very, ano siya.
Pero very productive ang pagkainit ng ulo ni Katropang Gian.
Kasi maglilinis siya. Ng mga kwarto, ng banyo, ganyan. Mm-hmm.
Kaya nga maayos ngayon yung pile of scratch papers namin.
Oo, kasi dahil sa nainis siya kanina, kinailangan niya ng release, so kinailangan niya pong linisin. Di mo ngayon malaman kung ba marumi yung bahay mo, tas boyfriend mo si Katropan Gian, aawain mo siya para linisin niya yung bahay. Parang, iiwan kita dito sa bahay ko, ha? Alam ko magulo to at alam ko naiinis ka.
Hindi, alam mo.
Pero daiwan na kita dito dahil magkaaway tayo. Magkaaway okay, tayo. Pagbalik ko, bahala ka sa buhay mo. Tapos pagdating mo, malinis na.
Yun nga yung reason ko ba't kayo nag-away eh. Dahil magulo.
Hindi, actually feeling ko si Katropa Gian, nilinisin niya yun kung yun ang dahilan. Pero ikaw yung i-excuse mo pa. Parang, why ko nga si Gian kasi marumi yung toilet namin. Wala namang dahilan, diba?
Sa talagang open ng love note. Okay na, mahal.
Hi, nako, marami na yung Katropa Gian. Kung ipaparating sa maraming tao at baka mamaya mapumila sila sa labas.
Oo nga, okay na, mahal.
Ko, ito po resume ko.
Ang sarap yung pagkakabato ni Katropang Gian.
Mahal.
Okay
so,
na, mahal.
Gusto ko rin na term of endearment yung mahal. Eh, anyway, so lahat din po ng pipila, yung, ano, mahal po ang tawag ko. Okay, mga Katropang, tapos ako naman, ano ba yung aking, ano, sabi nila, pero ewan ko lang kung totoo, yung sweetness, kaya nasabi ni Katropang siya, so hindi naman
true,
ako
true, sweet.
Sweet, pero yung cute. Yung parang ano, parang ang cute-cute kung mag-relate to people. Yan, parang ganun. Yun yata yung ano. Das, pero pag sasabi ko, di ba ang cute-cute ko, sasabihin ng iba, oh, hindi. Pero feeling ko yun, yung laging merong childlike zeal sa life, di ba? Yung ano lang, hindi, except kung mahigpit ako sa araw na yun. Pero usually yung ano lang, yung nakangiti lang, tapos nag-enjoy ko lang, ganyan. Think ko yun. Tsaka yun nga, yung malambing siguro, yun talaga yung feeling ko ay, kasi natural naman yun sa akin. Parang natutuwa ako magtanong, tapos nangangamusta, pag may malungkot, parang, hindi ko talaga mapigilang ano, i-rub yung shoulder or yung back, di ba? Nalala ko meron akong kakilala na nagsabi, yun daw yung sexiest part ng katawan ko ay yung kamay ko kasi yung ability to give comfort. Kasi yan ko yung kamay ko, hindi naman siya, pero yung ability daw to give comfort. Pag hinawakan ko na raw yung tao, parang na kung ano man yung kahit anong pinakainit ng ulo mo ay marirelax ka daw, o diba, yun daw yung in essence ang aking juried na ano na ability
best. Ayan. Comforting
hands.
Now, pero kung sa sarili mo naman, kasi may sometimes people know us from a different perspective, pero yung tayo, magna-know tayo sa sarili, pag yung alam mo about yourself, na perhaps hindi tayo sure kung alam ng maraming tao, ang tanong ay, ano nga ba ang magpapaangat sa'yo? Anong magpapaangat sa'yo sa isang dating situation? Tapos gusto ko rin itanong sa inyo, yung tinanong ko dun sa ating mga guest katropa kanina, paano nyo ba masasabi, naka-award-award na itong dating situation, ang dating situation? So magkakaroon pa ng second chance si katropang iba pang, di ba, yung parang, ay, ka-award-award ito. Dahil sa, ito yung mga characteristics ng award na isang dating situation. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa! 744 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Shrel.
Ayan. So mga katropas, we're still back at our dating resume application process. Hindi, kailangan yung pag-fulfill ng ating dating resume. At ngayon ay awards, recognitions, and achievements. Hindi lahat ng tao mailalagay yung section na yan sa kanilang resume. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi naman lahat ng tao ay may merong awards. Oo. May tanong ko lang mga katropas, kung meron bang tao na pag nandun yung award na yon sa kanyang resume, hindi mo na siya i-consider, ay, hindi to pwede sa akin. Kapag meron siyang ganong klaseng award.
I have this tendency na kapag sobrang hindi sa specific award. Sa ngayon, wala, I cannot think of a specific award. Pero sa minsan na nai-intimidate ako sa sobrang dami niyang nakalist ng award. Di ba?
So parang halimbawa, meron ng palangka, meron pang ano.
Oo, yung mga ganyan palangka award.
Tapos parang
may gawad.
Oh, gawad Plaridel pa.
Gawad Chancellor.
Gawad Chancellor.
Gawad Pangulo.
Takot na takot ka na makipag-usap. Baka mamaya dyan, syosyonga-syonga ka na in comparison, di ba? So, actually, minsan talaga, ang awards, yung totoong, yung awards talaga, di ba, nakaka-intimidate siya. So, paano niya naapektuhan yung the way you relate to people? Kapag ka ganun. Kasi naalala ko dati, meron kaming gawad Chancellor na na-invite. Di ba, si, ano,
pangalan niya.
Gawad Chancellor.
Si Sir Eli.
Hindi, sa yung, ano, yung sudyante.
Ah, sudyante. Oo. Oh, I forgot her name.
Nakamuta ko rin yung pangalan niya. Pero Gawad Chancellor siya. Tapos sobrang, yung resume niya, freshie pa lang siya. Di ba? So, titingnan na lang. Hindi. Yung siya lang yata yung babae.
From engineering.
Sa, industrial engineering siya. Tapos, ano, sobra siyang nakaka-intimidate na parang nung in-invite tapos yung lahat ng ano, alam mo na kasi maganda rin siya eh. So, physically, sobra silang wow. Pero, parang hindi mo rin naman malalapitan after kapag nakita mo yung ganong klaseng resume. Ikaw din ba, Katropang Gian? Kahit na ikaw ay marami ka na ring awards, yung parang pag nakita mo yung resume, ay, this is too much for me.
Definitely. Kasi, ano, I get intimidated and usually the people I like are those that have boyfriends na or those that are really, really, what I think is really, really over or right above me. Mm-mm. Yung way above my level.
Pero ako meron akong ano, kasi for example, meron ako kasing ngayon na crush. Siyempre, kinalilaglag ko yung sarili. Kumagasi ka, tropa ka ni ka. Tapos, feeling ko, eh, dahil estudyante siya, di ba? Pero hindi ko mas siya naging estudyante. Hindi ko siya ever maging estudyante. So, inalaw ko na yung sarili kong maging crush siya. For a crush lang naman. Tapos, anyway, crush ko siya. Tapos, feeling ko, ano kaya, hindi daw sinasabi ko magkakaroon ako ng, paano kaya ang feeling niya pag nalaman niya crush ko siya? Di ba? Na parang, teacher siya, tapos ganyan, tapos yung dealings niya magkaiba, parang sabi niya, ano kaya feeling nung, parang, anong feeling kaya nung tao na nalaman niya na yung somebody na nandun sa awards level ay may crush siya kanya.
Katropang Gian.
Halimbawa ikaw, in your particular case, halimbawa malaman mo na may crush siya yung ganitong level. Wow, meron siyang ganyan. Parang yung sasabi mong nasa listahan mong hindi ko na to, hindi ko yan kayang maabot, kahit gusto ko yan, hindi ko naman siya anuhin. Pero malalaman mo na of all the people, ikaw yung crush niya na parang, wow, grabe, bakit?
Sobrang kikilig eh. No, OMG. Halika na.
Ano sinabi kanina? Yung halika nga.
Mahalin kita dito.
Halika dyan. Mahalin kita dyan eh. Di ba?
Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa.
Sige na nga.
Halika na.
Di ba?
Tapos magpa-fanboy siguro.
Hello. Kikilig kita sa boses. Di ba? Ikaw katropang Shrel.
Kung sa perspective ng student,
oo, kung halimbawa, ano, nalaman mo na somebody of that level, may crush pala sa'yo. Halimbawa si Ed Sheeran, nagkakita kayo once. So, nalaman mo may gusto siya sa'yo. May crush siya sa'yo. Parang, ay, wait lang, dami niyang, ano. Di ba, parang hindi na siya ka-level. Pero,
Kapag ganun, sobra kasing nakaka-flatter yun. Yun nga lang, may taong magkaroon ng interest sa'yo. Sobrang nakaka-flatter na eh. What more yung taong sobrang tinitingala mo. Mm-hmm. Tapos, biglang, may crush sa'yo.
So, sabihin ko na ba sa kanya? Joke lang. Sabihin ko na ba, katrapang Shrel? Crush ko siya. Nakahimatayin kasi siya sa daan.
Nakahimatayin. Palipasin mo muna yung midterms. And finals. So,
Pag-graduating
mo muna. Oo.
Okay. So, tuloy na tayo dun sa tanong ko kanina. Kailan mo ba masasabi na ang isang dating situation ay award-winning na ito? Diba? Na hindi lang internal mo ng metrics pagkatapos ay may external na manifestations. Katropang Shrel?
Award yung, well, all the physical manifestations. I agree with the guest katropa kanina, katropang Angel. Sabi niya na parang nagiging reason na siya kung bakit lagi kang nakangiti. I remember this phase of my life kung saan pumitik lang si katropang Jen, ngingiti ako. Yung ganong konsepto. dahil
tsaka ganun, meron ako sinasabing word, di ba? Ngiti ka na agad.
Oh.
Tawa ka na ng tawa.
Ano siya? Ibig sabihin nun, nag-overflow ka na kasi with happiness. Therefore, that's hashtag award or that's award for a dating situation.
Tapos ano yung isang question?
Hindi, yun pa muna. Yun pa muna. Oh. Ikaw katropang Gian.
On top of nun sa sinabi ko na super interested, siguro kapag, let's say, di ba meron namang times na hindi maganda yung mga date, yung mga worst dates ever, yung kahit anong pilit mo, lahat ng pinagtanuhan mo na, pero it all fails. Pero, nandun pa rin siya, and she wants to stay, and wants to continue with the
relationship.
With the relationship, with the dating, siya yung gumagawa ng paraan, then I guess, award na talaga yun.
Mm-hmm. Ako ano ba? Award sa akin is good conversation, definitely.
Ah, yes.
Oo. Yung isa kasi talaga is kindness. Kasi kindness, akala natin that's easy to come by. It isn't. Diba? So parang ano, parang yung lately, what I really like about people, parang yun yung nagiging very attractive sa akin, is yung ability to be kind. Yung parang nakikita mo na parang kahit hindi ikaw ang kausap at hindi naman ikaw yung ano, very kind and very generous and very gentle. Parang ano siya, sobrang sa akin very award yun. So, if there's gentleness and generosity in a relationship na halimbawa galit ka pagkatapos nandun siya sa isang tabi, naaway mo siya and such, tapos parang, oh, galit ka pa ba sa akin? Tapos yung parang the gentleness of the situation, feeling ko, yun sa akin yung ka-award-award. Na parang, at a certain point in your life, yung excitement, yung ano, nawawala na yun eh, at ang hinahanap mo yung things that are pure, yung parang ganun. So, yung the ability to just give you, yun nga yung ano ko siguro, yung to smile at you, parang pag nakita ka, ikaw ang pinakamagandang nakita sa araw na yun, o sa buhay niya. Parang pagka ganun kasi yung nararanas mo, nakikita mo yung mundo na parang, ay, ang ano naman, ang positive naman ng mundo. So, hindi lang yung ability to make, to smile, di ba? Yung kay Katrapang Shell. It's the ability to make someone smile as well.
Yes.
Na yung presence mo, valuable talaga siya dun sa buhay niya.
Mm-mm.
So, I think yun. And then, of course, the other one is, good conversation. Wag din natin i-underestimate yung value ng being able to talk to each other. Sabi mo nga, kahit na magkaiba, sana kahit magkaiba yung beliefs nyo, ma-appreciate, maintindihan nyo where you are at hindi very rigid yung standards. Ako naman din, meron din naman akong extremes na hindi ko talaga tatanggapin. Pero generally, if you know what I mean, generally, kahit naman din, nagko-cross party lines yan, hindi yun yung point na tinatake ko. Ang ano ko lang is that yung ang rigid-rigid mo sa isang perspective lang at hindi magkakaroon ng pagbukas ng iyong isipan. Parang, pag makitid ka mag-isip, parang hindi yata tayo mag-work. So, hindi, kahit na gaano ka katalino, kahit gaano ka ka-sweet, pero ang kitid ng mundo mo at wala kang desire din buksan yon, I think yun yung parang negative siya at magsasabi natin, ay, hindi positive dating situation yan. So, katropas, isa na lang. Anong award ang gusto mong makuha nang ibig sabihin, anong award yon na sana for somebody na magiging long-term relationship? Kasi sinabi na natin yung sa atin na ito yung award ko. Pero yung the other person, ano yung award niya na pag yun ang nakita mo, parang ay, pwede. So, maikli na lang mga katropas. Katropang Gian.
Loyal, honest, mahal ako.
Okay. Ikaw katropang Shrel.
Only Shrel.
only Shrel.
Loyalty award din. Loyalty din yun eh. Mm-hmm. Pero more, yung loyalty niya na fair din na loyal siya sa family.
Yes.
Mm-hmm. So ako din siguro yung the ability to love. And when I mean love country, love yours, love himself. No? Kasi syempre minsan nagiging problema niyo yung mahal na mahal ka pero hindi mahal niya yung sarili niya. So dahil diyan, tapos hindi rin mahal yung pamilya niya. Mahal na mahal ka pero kung away-awayin yung nanay niya,
di ba?
So I think yun the hindi lang the ability pero yung love is the primary yun yung kanyang primary commodity in essence.
Yes.
Na
such
hindi,
a high valued commodity.
Oh, yun yung the ability to show love, to appreciate love, to accept love, yung ganoon. In all forms. I think yun yung magiging pinaka award para sa akin. So, hindi man mahalaga sa akin kung may palangka ka, kung halimbawa ay ano ka pa, ikaw talaga ang Nobel Peace Prize or something like that. Kahit ano man sa award na yun, yung love 'di ba? Parang kung sino man yung pinaka may value sa love and the ability to love and to parang generate love pa. I think that would be the best award na makukuha na ano na ng isa ng someone na yun na aking pinaka iba value sa buhay ko. Okay, mga katropa, sana po ay na-awardan namin ang inyong pakikinig ng isang magandang conversation. Maraming salamat sa inyo na mga nakikinig sa amin. O talaga, katropa Gian, sikat na sikat ka talaga. O, meron kang sarili mo. Malapit na pag nagkaroon ka ng, ng house, alam mo na.
Ngayon, oo, maraming followers.
Yeah. Okay, so maraming salamat, katropang Gian, katropang Shrel.
Maraming salamat,
Jane. Oh, yeah. Maraming salamat kay katropang James at katropang Angel at si katropang Maxine na mga guest katropas natin kanina. And of course, lahat kayo katropas na online ngayon na nakikijoin sa ating conversation. Maraming salamat sa inyo. Katropang Gerald, maraming salamat na dyan pa si katropang Annika.
Katropang Annika.
At ang, sa transmitter si katropang Jared, si katropang Raymond. Tama po ba? Si katropang Raymond. Maraming salamat sa inyo. And of course, kayo mga katropas sa patuloy nakikinig sa amin araw-araw. Kabahagi namin sa Usapang Tropang Radio. Maraming salamat. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye!
Bye-bye! Good night! Ingat!